halkani waa Washington laanta af Soomaaliga cad VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. صباح ونكسن دقيستيال واثنين بش أكتوبر نوى أفري طبان سنة كلابود كوني استقالي طبان كيدا عدى ساكي عالم كوحا هالكن إذكا قسو جيدينية سهر عيد لنور يعني بقى فلسطين حمد إيمان قضب داد كومقل دونتان إذا عدى إذا ساكي عالم كنا وحا كاميدا داد مدلير نافاها أو مغالد هرقي سلو قسمي يحبني يجيل كودا كامغنا
تعانك إذا فاسوه لقلقا غيسا وحنا وانك السلامة يا وحنا وانك قادنا يا وحنا وانك قرية حقا حرقنا من في عمسها يا إن كمارا في مركز سيد سيدنا لما سيد قرنا يا وانا ما بدي في قعمور يا هوي من كبتاك بعد سنة كلها من السنة يوم وبسني جالبتي مذكرة فعنك إذا كان حوان فقاسي وحنا يجب عما ينا وديك عصبه وحنا وانك قرية وحنا وانك عبية وحنا كسو قامل إلى أسكي الجالسة وصال الحمد لله رب العالمين
waxaa kala wad maqli doontaan qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee isgoyska Soobe oo ay laba sano ka soo wareegtay maxkamad ku taala dalka Talyaaniga oo dawladda Soomaaliya u xukuntay hanti ay lahayd oo la xaraashay sidoo kale waxaa aad maqli doontaan dhigistayaal qodob kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka marka hore ku soo dhawaada warkii dunida loo maleynayo in bomb gacmeed loo adeegsaday ayaa xalay lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii arrimaha amniga ee gobolka Shabeelaha Dhexe Maxamuud Sugaal Cismaan xilli uu ku sugnaa gurigiisa ku yaala magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle marxuumka la dilay ayaa la sheegay inaanu lahayn ciidamada amnigiisa ilaaliya waxana goobtaasi kula dhintay wiil uu dhalay sida ay fiyowedu u xaqiijiyeen ila xogogaala ma jirtay la hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi bartamihii bishii September ayna dhaaftay ayay ahayd markii qarax miino lagu dilay mid ka mid ah gudoomiyaha ku xigeenada gobolka Shabeellaha Dhexe xilli uu safar dhulka ku marayay inta u dhaxaysa magaalooyinka Balxaad iyo Jowhar ciidamada dawladda Syria ayaa la geynaya xuduudda Turkiga si ay uga hortagaan faragelinta weerarada Turkiga ee ka dhanka ah Kurdiyiinta Syria sida ay sheegeen saraakiil Kurdish ah Axadii shalay heshiis lama filaan ah ayaa waxa uu dhexmaray Kurdiyiinta Syria iyo Ruushka isbahaysigan ay Syria ku soo biirtay ayaa waxa uu yimid kadib 4 maalmood markay ciidamada Turkiga ay ku soo siqayeen Kurdiyiinta ku sugan waqooyiga waddankaasi kadib ka bixitaankii ciidamada Mareykanka Turkiga ayaa u arkay Kurdiyiinta Syria inay yihiin argagixiso kuwaas oo xiriir lale Kurdiyiinta Turkiga dad dusha kala socda arrimahaasi waxa ay sheegeen in dagaalka 4 bisha socday ugu yaraan 60 qof oo rayida ay ku dhinteen halka kumanaan kalena ay ku barakeen halka nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington xarunta naafada bisha cas ee magaalada Hargeysa ayaa sheegtay markii ugu horeysay in lagu farsameeyay xaruntaasi gacmo sameys ah oo muuqaalka iyo shaqada ay qabanayaan ba u dhaw gacmaha caadiga ee bini'aadamka kuwaasi oo aan hore loogu sameyn jirin geeska Afrika waxaana si weyn u caawinayaan dadka naafada ah iyagoo xitaa u suura gelinaya inay wax qori karaan warbixintan waxa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akule
xarunta naafada Hargeysa ee ay maamusho bisha cas ee Soomaaliland ayaa gargaar weyn u fidisa dad fara badan laakiin warka wanaagsan ee ay dadka naafada gacmaha ka ahi heleen toddobaadkan ayaa ah in xaruntu markii ugu horeysay ay hirgelisay ama lagu farsameeyay gacmo samaysa waxaana gacmahani ay suurto gelinayaan in xataa qofka gacantala ee isticmaalaya ama loo xira uu qori karo duruus ama casharo cumar yuusuf waxaan kula kulmay isla xarunta waa nin gacanta midig ay go'an tahay aniga oo taaganna waxa uu qaatay qalinka sawiradaha lagu qoro waxaana markiiba uu qoray far aad u qurux badan oo carabiya
gacanta waa taas oo dhaqdhaqaysa waxna waan ku salaamayaa waxna waan ku qaadanayaa ninka waa taa waa adiga arkaas waxna waan ku qorayaa xagga xaragadana way fiican tahay iminka maaragtay markan sawir taagan lama kala garanayo waa in labadiisi gacmood leh weeye marka hore laga yaabay waskeer khatireysa laakiin imika hadiska misaajka uu ku jeediyay ban saasan ugu qortay kitaabta marka moraalkana way ku dhisaysaa inkastoo aanay dhahay halkii Alla ugu talay aan galahayn laakiin moraalkii aad loo dhistay waxyaalo badan baad ku qabanaysaa ninka saaka bacdaas aan ku laalaansanay moobkii galabtii ku jiray gacantayda kala xawan ku qaatay wixina iga dhicmaayeen oo adiga arkay waxna waan ku qorayaa wax waan ku cabayaa wax waan ku soo qaadanay ilaafkii iga gaaraysa marka alxamdulillaah rabbil caalamiin
xasan daahir waxa labadiisa gacmoodba uu ku waayay 1993kii miina kula qaraxday deegaanka Darweyne waxa haatan uu xiran yahay laba gacmood oo kuwan samayska ah ee xarunta naafada bisha casee magaalada Hargeysa ay hirgelisay
marka saw anigu wax aliyo wax aan abdulla ka qaba ma jirto gacmahaasi waxa weeye horta gacmo ku meel gaar ah horo ma la haysan semaanta horta waxa weyn oo qabanaya ishaa halkii la doonayay ma wada gaarayeen horta sidii ilaahay deegu taa wax ilaahay bixiyoon baa wax lagu gaaray wax sameeyay waa ku meel gaar baa la ilaahay way noo dhaamaa sidii hore alxamdulillaah rabbil caalamiin
intaan dhexmarayay xarunta naafada Hargeysa ee ay maamusho bisha casee Soomaaliland waxa ii muuqanayay dhalinyaro daadoodu aad u yar tahay iyo dadadoodu ay aad u weyn tahay kuwaasi oo jimicsiye kala duwan loogu sameeyay xarunta qaar ahaan qaybta duugista Hindi Cabdi waxa xanuunka qallalka ama faaliga uu ku dhuftay muddo ka hor waxana la keenay xaruntan
maanta la keenay gaadhriyan baa igu waday oo la iga qaaday oo la fuushiinay alxamdulillaah maanta waan wanaagsanahay wax badan baa iska bedelay
haa marka waxa hadda ma istaagtaa
kaligii soo taagay laakiin waxaan xayir qabsoo istaagaya tirahana falan ku qaayaan meel aan baqo xataa yar qabsoo xataa waan qaayaa socodka birahan baan dhex soconayaa aad baan si wax badan igu kordhay lugu maay ma haysay wali culus alxamdulillaah laakiin waan fiicanahay
hal wadanada ayaa qaar ka mid ah waxay iga warameen sida ay u caawiyaan dadka u yimaada
magacaygu waxa weeyaan axmed cabdillaahi maxamed waxaan ka tirsanahay halwadanada ururka bisha caas qaybtan caafimaad gabadha magaceedu waa Hinda Cabdi muddo 3 bilood ah ayay waxa ku dhacay stroke kore waxay ahayd falaasil oo gubgud baralas bay ahayd howlo fara badan baan loo qabanay qalab lagu dalaco lagu sara joojiyo jimicsiyo fara badan alxamdulillah rabbil caalamiin gacanta waxoogay yara jiloosan mooyana waa soconaysaa way istaagtay horumar badan bay samaysay
maxamuud maxamed nuur waagaasimaha xarunta naafada Hargeysa ee ay maamusho bisha cas waxa uu sharaxaad ka bixiyey tirada dadka soo buuqda
waa la tiro dadka soo badan yihiin yacna xanuun kuleemka aad u badan yahay stroke ha leeyahay stroke iyo fracture iyo arthritis wayaalaha aad ula tacaalay ka mid ah qayb ugu soo dabacayna dadka waxaa ka soo qabrito caafimaad oo maantana lagu keenayo stroke ku dhacay kuntii waxaa u baahan in research badan laga sameeyo marka aan ku soo aan ku ka mid ahaa imika hawlaha ugu muhiimsan ee aan weyn ka dhamaynay hawlaha gacmaha halkan tababar waxaa ka socda 15 cishaa waxaanu qolo waxa looga timid qoladan caawisa looga timid oo dibadda qabiilereena ICRC ka socota iyo move ability iyo qolada taadkat oo ku taala Tanzania 15 cishaa ayay dad u sameeyeen gacmo si wax u qoriyaan qof qaar baa labada gacmaha gobolada ka keenay iyo Hargeysaan ka keenay si wax u qoriyaan iska lagu sameeyo baahala loo sameeyo yacni kuwa baahala quruxsan waa fudud oo wax ku qabsan karo oo wax ku qori karo oo wax ku samayn karo waa hawlihii lagu dambeeyay wiilkeen aan dhammayn tababar baa la soo siiyey shaqaalaha ka soo la baxay waa technologist dad wax sameynaya engineer technologist qaybaha lugaha iyo gacmaha technologist baa la yidhaa jaamacadii wax ku soo baxeen yacni waa hawl aad iyo aad muhiim oo dadka loo u baahan yahay dadka dhibaataysan ee laxaadka lehna uu ku faa'iiday waxaan rii masalan ilaahay baa ka baqayaa kuu sheego qolada baa ka faa'iidayso waxa lagu arkaya qof lagu keenayo lagu wada hadaal kaariyoon markuu mudan aan joogo xafad kale ilaahay baa haya laakiin boqolkiiba 8 ku bogsaday matalan haddaan siiyo bishan sanadkan laaka bilood ahor waxaanu adeeg u fidinay 4,500 qof oo ka kala faa'iidaystay lugo gacmaha wheelchair saa u qaybinay baa crashandal iska yaraa u qaybinay fisioterapiga yimid duugista 4,500 waa dirdireenaysaa meesha yacni sanadkii afreysa marka la soo celceliyo sanadkii ilaa 5,000 ilaa 5,000 ilaa 6,000 waxaa ayaa sanadka iska faa'iidaysta
khadar maxamed cakuule VOA Hargeysa
a halkaas ee degsteen nagala socotaan waa VOA Washington subax wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale laba sanadood ayaa ka soo wareegtay markii uu dhacay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lala beegsaday isku iska soo bee magaalada Muqdisho qaraxaasi oo geystay khasaare aad u badan oo isugu jira naf iyo maal laba sano kadib ayaa dadka qaar waxay sheegeen inaanay qaar ehladooda ka mid ahaynin nolol iyo geeri meel ay ku sugan yihiin kuwaas oo ugu wardambeysay iyagoo ku sugan isku iska soo bee amaba marayay wadada xilligii qaraxu dhacay sidoo kale xusuusta xanuunka badan ee qaraxaasi ayaa weli kasii guuxaysa maskaxda dad badan oo qaraxaasi uu saameeyey falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa raadadkii iyo saameyntii qaraxaasi uu ka tegay iyo waxyaabihii laga bartay laba sano kadib qaraxii soo bee weli waxaa jira dhibanayaal dhaawac jireed iyo mid maskaxeedba qaba sidoo kalena waxaa jira dad daqiiqad walba ka fakaraya bal haddii ay nolol ku arki doonaan iyo goorta ay noqon doonto eheladoodii iyo kuwii ay jeclaayeen ee aan nolol iyo geeri intaba lagu haynin sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin iyo xubno ka tirsanaa guddigii gurmadka qaranka ku dhowaad 200 oo qof ayaan weli nolol iyo geeri lagu hayn qaraxaasi dadka ku geeriyooda waxaa ka mid ahaa Cali Nuur Sheekh Axmed oo filim qaado u ahaa VOA sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay oo ay xilligaasi wada joogeen wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle Cabdiqaadir ayaan weydiiyey waxa maalintaasi uu ku xasuusan karo
waxay ahayd maalin waqti wanaagsan gelinkaas xoogiisii aan qaatay marka loo eego shaqadii iyo hawshii gacanta ku haya laakiin waqti dambe galabkaas ahayd saddex bii iyo shan iyo toban kadib se xaaladdu waxaa isku bedeshay xaalad adag oo murugo badan aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii dhaawacyada ugu cuslaa ay kasoo gaareen oo miir daboolmay ama gale xaalad kooma ah oo aan ogeyn waxa dhaca marka loo eego daqiiqado kooban gudahayd waxyaabaha xanuunka badan dhaca waxaa ka mid ah in saaxiibkii iigu dhawaa dadka markaas aan wada joognay wada taaganayn shaqa wadaaga ahayn kaamad maankeygii ahaa dadka intuu ka mid ah Cali Said Axmed dad kale oo ila joogay saaxiibba kale ayaa iyana qaarkood dhintay qaarkoodna xubnahoodii muhiimka ku waayay
Sucuud Daahir Deeriye waxay ka mid ahayd guddigii gurmadka qaranka waxayna xog ogaal u ahayd xaaladihii kala duwanaa ee ku hareereysna qaraxii soo bee Sucuud waxa aan weydiiyey bal maalinta uu qaraxaasi dhacay sida dareenkoodu u ahaa
runtii anaga Muqdisho bilood iyo maalmo ahaan wadnaha hawsha gurmadka waxyaabaha ugu daran ee la kulmeen waxaa ka mid ahaa dad raadinaya dadkooda oo aan nolol iyo geeri midna aan ku ogeyn dadkii ayagana dhaawacyada aadka u dhibka badnaa ay kasoo gaareen ilaay hadda ilaa hadda aanu ka kabsanin wixii meeshaas kasoo gaaray dad waxaa arkaysaa maarata balaastig jirkooda ama la geliyey xubno ka mid ah jirkooda dad maskaxdooda qayb ka mid ah wadamadii dhaawacyada loo qaaday looga soo tegay oo qashuustii ay ka dhintay caruurteedii iyo xaasaskoodii aan kala garanaynin waxyaalaha iigu murugada badnaaya ka mid ahayd intii aan howlaha gurmadka ku jiray sidoo kale qoysas badan oo looga tegay agoomo nin tusaale ahaan dhowri saddex caruur ka tegay saddex ka mid xaasaskiisa ee xaamilo ahaayeen caruurtii aan lahayn wax kaleeto oo raasmaal ah ama ay kusii noolaadaan xaalad yacni aan la qiyaasi karin aan lagu sii talagelin mid qarxi ka dhacay 14 October dad badanna ilaa hadda aysan ka kabsanin dhibaatadii markaas kasoo gaartay dadka dhinteen ereyha u naxariista laakiin dadka dhaawaca ah ereyha haddirtaan u baahan gurmadka u baahan in wadamadii marka hore lagu soo daaweeyo loo celiyo oo ereyha haddirtaan qaarkood laabashadeedii ay caqabad ku haysataa runtii aniga iigu murugo badan ereyha haddirtaan aan ka walwalaa
qaraxa soo bee oo ahaa qaraxii ugu khasaaraha badnaa abid ee ka dhaca Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya ayaa waxaa xilligaasi aad loogu xasuustaa guddoomiyihii gobolka Banaadir ee duqii Muqdisho Taabid Cabdi oo waqtigiisa inta badan ku qaadanayay goobta qaraxa iyo cisbitaaladii la geeyay dhaawacyadii ka dhashay qaraxaasi waxa aan Taabid weydiiyey bal maalintaasi waxa ay uga dhigan tahay oo uu ku tilmaami lahaa
farshiin wad maafan tahay qaraxii 14ka soob ee sanadkii 2017kii waxay ahayd musiibo weyn oo ummada Soomaaliyeed maalinta ku habsatay aan runtii dareenkayga ma cabiri karo maalinta sida ay ahayd falka wuxuusnimada laakiin de musiibadaas dhacday midda murugadana markaan ka soo qaato wax la koobi kara ma aha laakiin waxaa kuugu filan markii meesha aan tagay waxa ugu horeeyay in dhiga ay qabteen waxay ahayd mushibo oo san qof bin aadan wali gashawiran karaan isla markaana markaad aragtid caruur iyo waalid oo laba dhinac ah oo midba midkiisa kala raadinaya caruurtiina waalidkooda la waalidkiina caruurtooda la iyo sidoo kale dad la garan waayay gabi ahaanba wax ka xanuun badan ma jiro iska badaayo burburkii meesha ka muuqday iyo musiibadii meesha ka dhacday marka mid aan cabiri kara xaqiiqatan ma ahan
qaraxaasi oo ay ku gooriyoodeen dad la sheegay inay 600 oo qof kor u dhaafeen ayaa sidoo kale waxaa ka dhashay dhaawacyada in ka badan 300 oo qof waa kan wariyeheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ka waramaya dareenkiisa sida uu noqdo marka uu marayo agaarka Soobe
waxaad dareemaysaa xanuun badan markay timaado iskuulka Soobe in aad joogto ama marto ama mar walba xasuusato ay si gaar ah saameynayso oo mararka qaar laga yaabo inaan ka istaago hareerahayga fiiriyo marka loo eego duruufta meesha ka dhacday waa xaalad mar walba oo aan joogo Muqdisho gaar ahaan iskuulka Soobe maskaxdayda ku weyn oo igu soo laabato xanuunkani dii gaaray dhaawac ahaan aan qabo iyo saaxiibadii aan waayay iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan markaas ku sawirana waa goob murugo badan oo xanuun badan waan maskaxdayda ka dhamaan doonin intaan noolahay Falastiin
laba sano kadib masiibadii qaraxii Soobe weli dadka Soomaaliyeed waxa ay xasuusan yihiin qaar badanna weli ay la xanuunsanayaan qasaarihii nafeed ee ka dhashay weerarkaasi
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi idinla socodsiinaysa halkaas ka dhigaysanaysa waa VOA Washington halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington subax wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan maxkamad ku taalay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa xukuntay in aan la xaraashi karin guri ay dawladda Soomaaliya leedahay oo uu deganaan jiray kolba safiirka Soomaaliya oo soo magacowda dalka Talyaaniga gurigan oo la sheegay inuu ka mid yahay hantida maguurtada ah ay Soomaalida ku leedahay dalka Talyaaniga ayaa la sheegay inuu yahay mid ku fadhiya dhul baaxad weyn isla markaana uu ku yaala meel aad qaal u ah hase ahaatee suuqa xaraashka ayaa la geliyay kadib markii nin garyaqaan u ahaan jiray Soomaaliya uu sheegtay inuu lacag deyn ah ku lahaa dawladda jaaliyadda Soomaalida ee Talyaaniga ku dhaqan iyo qareen matalaya dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay dacwada gurigaasi ku howlanaayeen muddo dheer Sahre Cidlo Nuur ayaa arrimahan ka wareysatay Shukri Siciid oo ah gabar wariye ah oo ka tirsan wargeyska The Republican ee ka soo baxay dalka Talyaaniga oo ku sugan magaalada Rome
dacwadaas ilaahay maadiisa waa lagu guuleystay bishan Oktoobar oo hadda aan ku jirno kowdeedii
marka ayaa isku haystay guriga
waxa dacwada waxa isku haystay nin Soomaaliyo oo abukaata ah oo guriga xaraashka geliyay oo maxaydeen asagu credit ku sheegtay Soomaaliya inuu lacag adugu 500 iyo 35 kun oo euro ah uu ku leeyahay oo qareen uu ahaan jiray siduu noo sheegay waqti dheer oo dawladdii siyaad barreed daba qiyaaqadeedii markay ahayd yaa ninkan soo magacaabay wuxuu soo siiyey maxaydeen procura generale wax la yiraahdo mandate kaasu Soomaali oo dhan uu qareen ugu ahaa ninkaas lacag uu ku soo sheegtay oo intaas cadadkeedu dhan tahay yaa markii Soomaaliya ay burburtay oo lacagtiisi la siin waayey marka gurigan guryo shan guri oo Soomaali ay halkan ku leedahay midkood midkii gurigii safiirka saldhigga uu ahaan jiray oo guri weyno baaxad weyno dhulka uu ku fadhiyo waxaa ku yaala konton qol iyo swimming pool iyo waxaas meelo lagu dabaashana waa leeyahay waa la ahaan jiray hadda waa burbursan yahay in la dayactiro u baahan yahay oo dhul baaxad weyno saas uu ku fadhiya gurigaas dhinacaas ninkaas ka xaraashayay dhinaca kalena Soomaaliya iyo waxay isku dayeysay oo nin abukaata qabsatay inay oo Talyaaniga ay ka soo ceshato gurigii marka hadda Soomaaliya ay guuleysatay baan dhihi karnaa laakiin ninku creditkiisii weli gacantu ku haystaa oo Soomaaliyo ubu ka doonaya lacagti
marka waxaad u jeedaa ninka deynta kula dawladda Soomaaliya ee abukaataha lacagtiisi lama siin laakiin gurigii waxa loo xukumay inuu noqdo hanti ay leedahay dawladda Soomaaliya
ha hadda marka waxa lagu guuleystay guriga inuu hanti dawladda ka abukaataha Soomaaliya oo Soomaaliya difaacayay yaa wuxuu yiri hantidan ummadda Soomaaliyeed baa iska lahan waddan ajnabi bayna ku taala marka shuruuco caalami ah yaa difaacaya oo aan u ogolaanayn inaan dadka dawladda Soomaaliya creditka kule ama deynta kuluhu aysan guryaha Soomaaliya xaraashi karin laakiin ninkan waxa uu sheeganahay Soomaaliyu way diisan kara iyo inta uu xaq u leeyahay
waan gartay guriga marka qiimihiisa ma la sheegayo maxkamaddu ma sheegtay markii xaraashka la galiyay inta ku kacay qiimahaan
maya qiimahaan lama gaarin barke waa way hadii xaraashka la geyn lahaa markaas la qiimeyn lahaayo inta waxaan la yiraahdo xaraashka la yiraahdo oo la geeyo ya xaraashkaas u qiimeyn lahaa
hanti inta leeg bay ku leedahay dawladda Soomaaliya wadanka Talyaaniga
waxay ku leenahay bay hanti fara badan aan ku leenahay wadankan anagu shan guri baan ku leenahay wadankan oo shan tooduba ay meelo oo aad u muhiim ah ku leeyihiin qiimo weyn leeyihiin baa xadooduna weyn tahay koo waxa ugu horeeyay guriga safaaradda saldhigga oo ahaa oo afar dabaq ah gurigaas waa guriga horaan u soo celinay oo saddex sano koor baan soo celinay asaga elektrikiisa xaraash baan la geliyay marka mid waa gurigaas guriga hadda aan soo celinayna meel wuxuu ku yaalaa consortium ah oo olichata la yiraahdo soona loogu talagalay dadka qaaliga ah oo saddex guri oo kale oo hadda Soomaalida gacanteeda ku jira oo midna uu yahay meesha hadda safaaraddu degan tahay oo awal meeshii waagii hore qunsuliyadda noo ahaan jirtay oo qunsulka xafiiskiisa ahaa meeshii qunsulka guriga uu ahaan jiray hoyga uu ahaan jirayna hadda maanta safiirka Soomaaliya ayaa jooga oo degan iyo guri kale oo hadda ijaar loogu jiro oo Somali Airline tu lahaan jirtay annaga marka hadda hantidii wixii la soo celiyay Soomaalida community-ga halkan jooga waxaan ugu dhabar adeegnay rafaad waxa loo baahan yahay dawladda hantideeda u samaysato wardiyanayaal ummadana ugu adeeg
taas waxay ahayd Shukr Saciid oo ah wariye ku sugan dalka Talyaaniga kana tirsan wargeyska Republican Sahra Cidlo Nur ayay u warramaysay dhageystayaal waxaan naga soo xusuusinaa inaannu la xiriirnay garyaqaanka markaasi dhinaca kale dacwada uga jiray ee ku doodayay in dowladda Soomaaliya uu lacag ku lahaa balse waa uu ka cudur daartay xilligan inuu nala hadlo marka ugu horeysa oo inoo suura gasha ayaana idin soo gudbin doonaa xogta dhinaciisa halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascaad
wana sandigistiil dhamaan timba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka qarada Yurub waxa si xiiso badan uga soo coonaya isreereebka koobka qaramada Yurub ee sanadka 2020 la qabanayo habeenkii xalay ahaa ee shalayto ayaa kulamo adag ay wadamada isaga hor yimaadeen grup kasti ayaa waxa foodaysay halka qaranka ee Belarus iyo Netherlands waxa halka qaranka ee Holland ay ku badiyeen 2 gool iyo 1 oo ay guusho ku raacday 3 dhibcoodna halka ay ku qaateen ciyaarahan Ronaldo wiilka u ciyaara kooxda kubada cagta ee Liverpool ayaa isagu labadaasi goolba u saxiixay halka qadarka ee Netherlands Estonia iyo Germany oo kulmayna 3 gool iyo waxba waxa ku badiyay xulka qaranka ee Germany waxa sid mudan in groupkan ay wada hoggaaminayaan xulka qaranka ee Holland iyo Germany waxaana labadooduba ay leeyihiin min 15 dhibic laakiin marka la fiiriyo kulamadii labadan kooxood dhex maray ayaa xulka qaranka ee Holland isagu guulo gaaray taasina waa sababta haata xulka qaranka ee Holland iyagu kaalinta koowaad ay kala sarreynta ku joogaan xulka qaranka ee Waqooyiga Ireland ayaa iyaguna waxa ay haystaan 12 dhibcood oo wali halkaasi cidina ma cadda inay kaalinta koowaad ku soo baxayso Gruupka E ayaa isagana fooda waxaa isku daray wadamada Azerbaijan iyo Hungary xulka qaranka ee Hungary ayaa iyaguna hal gool iyo waxba ay guusha ku raacday halka xulka qaranka ee Wales oo gurigooda ku ciyaaray ay bareejo hal iyo hal la galeen xulka qaranka ee Croatia oo isagu gruupka hoggaaminaya isla markaasina ku hoggaaminaya 14 dhibcood xulka qaranka ee Hungary ayaa ku xiga oo 12 dhibcood leh halka Estonia iyo Wales ay kala leeyihiin 10 iyo 8 walow min kulan uu ka dhiman yahay kulamada ay labada dal ee ka horeeya ciyaareen gruupka G waxa isagana kulamo adag iskaga hor yimid xulka qaranka ee Poland iyo Waqooyiga Macedonia waxaana 2 gool iyo waxba ku badiyay xulka qaranka ee Poland sidoo kale isla gruupkaasi Austria iyo Slovenia oo ciyaaray 1 gool iyo waxba waxa ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Austria gruupkan waxa kaalinta koowaad ku soo baxday ilaa iyo hadda oo kaalinta koowaad fadhiisa xulka qaranka ee Poland oo iyagu 19 dhibcood waxay xaqiijiyeen inay u soo baxayaan koobka qaramada Yurub ama kaalinta koowaad ama kaalinta labaad kaalinta labaad waxa iyagu haatan fadhiya xulka qaranka ee Austria oo iyagu 16 dhibcood gruubka ay waxa ku wada jira wadamada Kazakhstan iyo Belgium halka qaranka Belgium ayaa waxa ku badiyeen laba gool iyo waxba oo sidaasi Kazakhstan kaga badiyay Qubrus iyo Ruushka oo ciyaarana shan gool iyo waxba halka qaranka Ruushka ayaa guusha ku raacday halka San Marino lagu durduriyay oo halka qaranka Scotland ay ka badiyeen oo lix gool iyo waxba ay uga badiyeen halka qaranka Belgium ayaa iyagu 42 dhibcood leh waxa ku xiga Ruushka oo iyaguna leh koob iyo 20 dhibic labada dal ayaa u muuqday inay kaalimaha koowaad iyo labaad ku soo kala bixi doonaan inkastoo kulamada u dhiman lagu kala ogaan doono xulka kaalinta koowaad ee ku soo baxa dhinaca iyo hadii aan jaleeco qaarada Afrika oo loolan loogu jiro isla markaasina lagu jiro isla reebka hore ee koobka qaramada Afrika ayaa xulka qaranka jamhuuriyadda Djibouti lugti labaad oo ay la ciyaarayeen xulka qaranka Gambia waxa ay ku kala baxeen hal iyo hal baraja labadan dal oo kulankii hore tirada la'eega ku soo kala tagay ayaa markii ay labadan dal ciyaarta kama dambaysta ah isugu yimaadeen oo ay soo gabagabowday waxaa loo dhigay rigooreyaal ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Gambia oo iyagu 3 gool iyo 2 ku soo baxay sidaasina Djibouti waxa ay kaga hartay isreebka hore ee koobka qaramada Afrika
adumaasi maxamuud mascad oo ciyaaraha la socotiinaya halka ka dhigaysanaysan waafiyo way washington haatan dhinacii heesaha waxay idin ku soo maqan heesta ardo iyo codka fanaanka abd cali bacalwaan
ruuxa aslu badan adiyada ma joogo ayniga gatiriyo afarta iyo subanka iyari kuma dir arjo waxadiga abaartay ogogii wadnaha iyo jamabada agtoodiyo ardaaga u dhaxay ardo waxadiga abaartay ogogii wadnaha iyo jamabada agtoodiyo ardaaga u dhaxay ardo erigo anu aygaga daqaqini erigo anu aygaga daqaqini erigo anu aygaga daqaqini erigo anu aygaga daqaqini avaldiga soo dumar kana aadigo ugu hore avaldiga soo dumar kana aadigo ugu hore
كم عن عبد علي باع الوان هي استارده وحي قبل قبل هديدي عديني ارورنمو انت مرك له ودا كوكل ميدونا ساعد حقي نكود يبركس مرك تاي دورنمو وسهر عيد النور يعني قوا فلسطين احمد ايماني دمان في او ود ان نبد كل
اورلغو ما قادين ادي سمدا قاقي دعما كم ادي ارتو amam bagana amalagu agtigayo urlagu ma qadinu ati samada qaqi jama kama adi ardu hadaqal kuleedahay ee badku mudan tahay adaxda iyo feeraha